إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون.
Se eles vos superassem, tratar-vos-iam como inimigos, e estenderiam as suas mãos e as suas línguas em maldade contra vós, e desejariam que vós deixasseis de crer.